Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է ուղիղ եթերում բարև ձեզ, ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, այսօր մեր ծրագրում։ Սերժ Սարգսյանն իր կարճատև արձակուրդը անցկացրել է Հարավային Կորեայում վերականգնողական թերապիա անցնելով։ Սահմանի իրավիճակը վերահսկելի է, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Տարհանում չի եղել, սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները զարմացած են եւ ասում են, որ կրակոցներն իրենց համար սովորական են։ Եվ ցույց Երևանում Ուկրաինայի դեսպանատան արչեվի պաշտպանություն Եվրամայդանի ակտիվիստների։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն մեր հաղորդման ընթացքում այժմ լսենք ժամի գլխավոր լուրերը, դրանք առանձնացրել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայկական եւ ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում իրավիճակի սրման կապակցությամբ ադրբեջանի ռազմաօթային ուժերի օթանավերը թռիչքներ են կատարում շփման գծի երկայնքով, ապա լրատվական գործակալության այս տեղեկատվությունը հաստատել են ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունում։ Այս կապակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոխոսնակ Սենոր Հասրաթյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Ղարաբաղի հակաօթային պաշտպանության ուժերն իրականացնում են շուրջօրյա աչալուրջ մարտական հերթապահություն պաշտպան Լեռնային Ղարաբաղի օթային տարածքը, ինչ վերաբերում է ադրբեջանական օթուժին, ապա դրանք թռիչքներ են իրականացնում ադրբեջանի տարածքում, ասել է Հասրաթյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը լրագրողների հետ հանդիպման այսօր չհերքեց տեղեկությունն այն մասին, որ առաջիկայում Հայաստանի զինված ուժերը ձեռք է բերելու Իսկանդեր M տեսակի հարձակողական նշանակության հրթիռներ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Եվրամիության ընդլայման ու հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն այսօր Կիև կժամանի։ Նա մտադիր է Ուկրաինայում ստեղծված քաղաքական իրավիճակը քննարկել հակամարտող կողմերի հետ։ Այս մասին Ֆյուլեն գրել է Թվիտերի իր էջում։ Ուկրաինայի ինդիմությունը կոչ է արել միաժամանակ միջև շաբաթ օրը պահպանել խաղաղություն ու անցնել համընդհանուր գործադուլի։ Ինդիմության համախոհներն անցած գիշեր կառավարական շենքեր են գրավել Լվովում, Տերնոպոլում, Ռովնոյում, ինչպես նաև մայրաքաղաք Կիևում։ Չերկասիում գրաման փորձն ավարտվել է տասնյակ ցուցարարների ձերբակալություն։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի եւ Արաբական լիգայի բանագնաց Լաղդար Բրահիմին երեք հանդիպում է ունեցել սիրիական կառավարության ու ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, քննարկելով նրանց մասնակցությունը Ժնև 2 կոնֆերանսին։ Այսօր նախատեսվում է Սիրիայի կառավարության ու ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ առ դեմ հանդիպումը։ Սա էր այժմի լրահոսը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք հաղորդումը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես փոխանցում են հարավ-կորեական լրատվական կայքերը, իր արձակուրդը անց է կացրել այդ երկրում վերականգնողական թերապիա անցնելով։ Հիշեցնենք, հունվարի 7-ից Հայաստանի նախագահը մեկնել էր կարճատև արձակուրդի։ Այս ըստ հարավ-կորեական կայքի Հայաստանի նախագահին ուղեկցել են մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւս։ Թեմայի մյուս մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանն է պարզել։
Հայաստանի նախագահը Կորեայի առողջապահական տուրիստների շարքում այս վերնագրի ներքո կորեական Չոսուն կայքը տեղեկացնում է, որ Կորեայի ծաղկող առողջապահական տուրիստական ինդուստրիան առաջին անգամ իր հարկի տակ ընդունել է այլ պետության ղեկավարի, տվյալ դեպքում Հայաստանի նախագահին, ով վերականգնողական բուժում է անցել։ Կայքը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի նախագահին հունվարի 9-ին Գանգնամում գտնվող Չաոն վերականգնողական կենտրոն է ուղեկցել սև սեդաններից կազմված ավտոշարասյունը։ Իդեպ, ըստ հրապարակման, Սերժ Սարգսյանի ուղեկցել են նախկին սովետական միության Արբանյակ երկրի նախկին ղեկավարը եւ ծնունդով հայ ռուսաստանցի գործարարը, ով նաեւ անցած տարի ուղեկցում էր պաշտոնական այցով Կորեա ժամանած Վլադիմիր Պուտինին եւ օգտվել է վերականգնողական կենտրոնի ծառայություններից։ Կայքը իբրև ապացույց հրապարակել է մի լուսանկար, որտեղ Սերժ Սարգսյանը նստած է շրջապատված կորեացի բժիշկներով։ Լուսանկարում նաեւ երևում են նրան ուղեկցողները՝ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը եւ նախագահի անվտանգության ծառայության ղեկավար Վաչիկ Ղազարյանը։ Թեև են նախկին սովետական միության Արբանյակ երկրի նախկին ղեկավարը լուսանկարում չի երևում, սակայն մամուլի փոխանցմամբ հիշատակված անձը Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանն է։ Այսպիսով Սերժ Սարգսյանը, Արա Աբրահամյանը եւ նախկին սովետական միության Արբանյակ երկրի նախկին ղեկավարը Չաումի վերականգնողական կենտրոն են այցելել մեկ շաբաթ ամեն օր։ Նրանք կենտրոնում ենթարկվել են ցողունային բջիջների թերապիայի, երիտասարդացման թերապիայի, ինչպես նաեւ կատարել են մարմնի հարթեցում, մերսում և քաշի կարգավորում։ Հրապարակման համաձայն այս ամենի համար խումբը վճարել է հարավկորեական 200 միլիոն վոն կամ մոտ 186 000 դոլար և կլինիկան լքել են հունվարի 17-ին։ Չաում ինտերնետային կայքը նաև տեղեկացնում է, որ Սեուլում գտնվող վերականգնողական այդ կենտրոնը բացվել է 2010-ին, ուր աշխարհի տարբեր ծայրերից մեծահարուստները ժամանում են սեփական ինքնաթիռներով։ Նրանց մեջ են եղել նաև Չինաստանի և Կանադայի մեծահարուստ գործարարները, Ղազախստանի վարչապետը, Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների թագավորական ընտանիքի անդամները։ Հիշեցնենք, Հայաստանի նախագահի գրասենյակը հունվարի 7-ին հաղորդագրություններ տարածել, տեղեկացնելով, որ Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Կարճատև արձակուրդի, որը անցկացնելու է արտերկրում, թե կոնկրետ որտեղ չէին մանրամասնել։ Կորեական կայքի այսօր հրապարակած հոդվածի համաձայն Սերժ Սարգսյանը հարավային Կորեայի հիշյալ կենտրոն այցելել է հունվարի 9-ից սկսած և այն լքել հունվարի 17-ին։ Առայժմ նախագահի նստավայրը չի մեկնաբանել, թե որքանով են իրականության համապատասխանում կորեական կայքում տեղ գտած տեղեկությունները։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանը առողջական խնդիրներ ունի, ազգային ժողովի փոխնախագահ, հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց. «Անհանգստացողներին տեղեկացնեմ, որ նախագահ շատ առողջ է, առույգ և իրականացնում է իր պարտականությունները. Երեկ էլ նա 2.5 ժամ վարել է հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը. Նախագահի առողջությամբ անհանգստացողներին ցանկանում եմ առողջություն», ազատությանը փոխանցեց Էդուարդ Շարմազանովը։
Եվ մինչ նախագահը արձակուրդում էր, հայ-ադրբեջանական շփման գծի մի շարք հատվածներում իրավիճակը խիստ սրվել էր։ Ադրբեջանական կողմից հունվարի 19-ից սկսած ինտենսիվ գնդակոծումների են ենթարկվում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հետ սահմանային տարածքները։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, անդրադառնալով վերջին օրերին ադրբեջանական կողմից արձակվող կրակոցներին, հայտարարել է, որ սահմանին իրավիճակը վերահսկելի է։ Պաշտպանության նախարարն անդրադարձել է նաև Հայաստանի կողմից նոր զինատեսակ ների հնարավոր ձեռքբերմանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը չհերքեց տեղեկությունն այն մասին, որ առաջիկայում Հայաստանի զինված ուժերը ձեռք են բերելու Իսկանդեր-M տեսակի հարձակողական նշանակության հրթիռային համալիրներ։ Այսօր պաշտպանության նախարարությունում հրավիրված ասուլիսին, պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, թե ինչ կարող է ասել վերջերս շրջանառվող տեղեկության մասին, որ Ռուսաստանի հետ բանակցություններ են տարվում Իսկանդեր-M հրթիռային համալիրների ներմուծման վերաբերյալ, արդյոք ճիշտ է այդ տեղեկությունը, Սեյրան Օհանյանը պատասխանեց այսպես.
Ինչ վերաբերում է հեռահար միջոցների և երկչշգրիտ միջոցների, մեր պայմանավորվածությունները գտնվում են ուժի մեջ, պայմանավորվածությունները գտնվում են ուժի մեջ, և մենք 2014 թվականին վերջնականապես, ինչպես կհասցնենք իր վերջնագծին, հեռահար և երկչշգրիտ միջոցների դերբերում։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ կապված ներքին նաև պայմանավորվածությունների համաձայնության, ապա այդ համաձայնագիրը շրջանակային է, քանակական, որակական և գնային համաձայնությունների ձեռք են բերում երկկողմանին այսպես շրջանակներում։
Տեղեկացնենք, որ Իսկանդեր-M տեսակի հրթիռային համալիրները համարվում են ժամանակակից ամենաարդիական զինատեսակներից մեկը, որոնց հեռահարությունը ասնում է մինչև 500 կիլոմետրի։ Հայաստանում այդ հրթիռների տեղակայման մասին լուրերը առաջին անգամ սկսեցին շրջանառվել անցած տարվանից։ Պաշտպանության նախարարը շարունակեց, թե գործընկեր պետությունների և հատկապես ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի հետ համագործակցության արդյունքում ամրապնդվել է Հայաստանի անվտանգության համակարգը։
Հատկապես տարածաշրջանում այսպես ուժ, կարևոր ուժ հանդիսացող Թուրքիայի նկատմամբ անվտանգության ապահովման, իսկ պայմանավորվածությունները, որ ձեռք են բերվել ժամանակակից համատեղելի սպառազինություն և ռազմական տեխնիկա ունենալու հեռահար երկչշգրիտ համակարգի ձեռք բերելու ուղղությամբ հնարավորություն են տալու, որպեսզի մենք նաև մեր պաշտպանական զսպման մեխանիզմը կարողանանք կատարելագործել։
Անդրադառնալով վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում տեղի ունեցած միջադեպերին և լարվածության աճին, Օհանյանը նշեց, թե մեր մարդկային ծանր կորուստների համար հակառակորդին հասցվել է մի քանի անգամ ավելի խիստ հակահարված։
Շարունակելով թեման, ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի հարձակմանը հաջորդ օրերին աննախադեպ ուժգնությամբ կրակոցներ են արձակվել Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների ուղությամբ։ Երեք այդ կրակոցների հետևանքով վիրավորվել է Այգեպար գյուղի բնակիչ 16-ամյա Լիանա Անիկյանը։ Այս իրադարձությունները չեն կարող իրենց բացասական ազդեցությունը չունենալ այսօր Փարիզում կայանալիք Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպման վրա։ Այս մասին նախորդին հայտարարել էր Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը, սակայն լուրերն այն մասին, որ Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերից բնակիչներին տարհանում են, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Այս մասին հայտնում են թե պաշտոնական աղբյուրները, թե հենց իրենք գյուղացիները։ Նարե Ստեփանյանը երեկ մեկնել է կրակագծին մոտ գտնվող ներքին կարմիր աղբյուր գյուղ և տեղում ծանոթացել իրավիճակին։
Հունվարի 23-ին հակառակորդի գնդակից ոտքից վիրավորվել է Այգեպարի բնակչուհի 16-ամյա Լիանա Անիկյանը։ Ինչպես լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, Լիանան հրամանատարի աղջիկ է։ Այս պահին աղջիկա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Արդեն մի քանի օր է ադրբեջանական կողմը կրակի տակ է պահում Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերը։ Ներքին կարմիր աղբյուրի բնակիչներն ասում են, որ կրակոցներ թեև ամենօր են լինում, բայց վերջին օրերին դրանց թիվը անհամեմատ շատ է։
Ինքը բմպեր, դեշեկայեր, հեպլի մոտներ, երվի շիլկը էլ տվոյին, դինչ ասուս, ամույն ձևի կրակ մնրանք։
Եթե ուզես ճուր խմես դրնից ծորս
չես, ալդուս կես ճուր խմես,
ծարով ճամպատ ես պահիր վայք
դրանց, միշտ էլ է տա, միշտ էլ, հզար է ձմի օր որ կրակ Ինչի՞ մար պետք է գրակեն։
Եթե իհլամին վերացնեն, ամենաթշնամի դաժան թշնամին իհլամ։ Նա ասում է, ես պետք է Ղարաբաղը վերնեմ։ Այսինքն Ղարաբաղը հավիճուտով չի
Նշեմ, բնակիչները հերքեցին մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, թե իբր իրենք խուճապի մեջ են, իրենց տարհանում են, անգամ զարմացած ու զայրացած էին այս ապատեղեկատվությունից։
Ոչ մեկը գյուղը չի ըկել, ոչ մեկին չեն տարհանել, իզուր թող մեր սահմանապահ զինվորներին խուճապի չմատ։ Ոչ մեկը չի քնած։
Ուր են գնում սահման թողում են ուր գնում։ Համար տունը մեր տեղը Չէ, դες բան չկա, ոչ մեկը լրիվ իրաց տներ ման, լույսերը կառած։ Մտա սպասում են, թե ինչ կլինի, ինչ չլինի։ Նրանք դրետ վատված գյուլերն են երեք են պահելա։
Եթե այդ ժամանակ տան մեջ են մնում, ոչ թե դուրս են գալի անմիջապես զենքերի դեմը կանգնում են։ Ի թաքնվում են, տան մեջ են մնում, դուրս չեն գալի։ Դուսկան ի՞նչ անում,
իսկ գյուլը ուրախ մի գնի։
Ավելի ոտ որ միստեղ կանգնած ես։
Իրավիճակը սահմանին սրվել է ադրբեջանական դիվերսիայի հաջորդող օրերին, ինչպես Սեյրան Օհանյանն էր հայտարարել, լարվածությունը հասել է իր գագաթնակետին։ Սահմանամերձ գյուղի բնակիչները մեծ զրույցում պատմում էին, որ կրակոցների ժամանակ իրենք թաքնվում են ապահովության համար, հոսանքն ու գազն անջատում են։
Ինչ չեն դիկել տանից, օրինակ մեկը ես երեխանցից տանից քիչին։ Ապաստանի չնամ, հա։
Պատուաններից ինք հերու կաննամ։ Մեկեր ասենք այդ դռներից։ Ահա մտնում ենք, էլ միան կունենք մտնամ։ Ես ավելի շատ երեխեքի համար եմ վախամ, ասում երեխեքը ապահովեն։
Ներքին կարմիր աղբյուրում կրակել են տների ուղղությամբ վնասել տանիքները։ Տասնամյա Հայկը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ գիտի ինչպես պաշտպանվել, երբ կրակում են գյուղի ուղղությամբ։ Հայկին հարցրեցի, թե ինչի մասին է մտածում կրակոցների պահին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ադրբեջանական կողմից արձակված գնդակներից վնասվել էր Մովսես գյուղի գազատարը, գազամատակարարումը ժամանակավորապես դադարեցվել էր։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Տեղափոխվենք Ուկրաինա, այստեղ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Երեք ընդդիմադիրների առաջնորդները բանակցել են նախագահ Յանուկովիչի հետ, սակայն Եվրամայդանի ակտիվիստներին չի գոհացրել այդ հանդիպումը։ Կիևյան իրադարձություններին հետևել է Արմեն Քոլոյանը։
Ընդդիմադիր ակտիվիստները Կիևում ընդարձակում են իրենց ճամբարը։ Նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի և ընդդիմության լիդերների ըստեյության անպտուղ բանակցություններից հետո նրանք անկախության հրապարակում Երևանից նոր բարիկադներ են տեղադրում։ Երեք ընդդիմության ղեկավարները 4 ժամ անընդմեջ բանակցել են Յանուկովիչի հետ։ Ցուցարարներն ավելի ուշ մերժել են նախագահի առաջարկած փողզիչումները։ Ըստ բանակցությունների, նախագահը խոստացել է, որ նոր ձերբակալություններ չեն լինի, իսկ արդեն կալանքի տակ գտնվող ակտիվիստներին ազատ կարսակեն, սակայն ըստ ուդար քաղաքացիության ղեկավար Վիտալի Կլիչկոյի Յանուկովիչը մերժել է կառավարության հրաժարականի պահանջը։ Կլիչկոն եւ Օլեհ Տյահնիբոկը Հրուշևսկու փողոցում անցած գիշեր հանդիպել են ցուցարարներին եւ հորդորել են նրանց առաջիկա ժամերին չդիմել որևէ կտրուկ եւ հարցակողական գործողության։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել, մինչեւ ուրբաթ առավոտ մենք շարունակելու ենք ճնշում գործադրել եւ պահանջել կառավարության հրաժարականը, ասել է Կլիչկոն։ Ուկրաինայի խորհրդարանը Գերագույն Ռադան պետք է գալիք 3-7 օրը գումարի արտահերտ նստաշրջան եւ քննարկի երկրում ստեղծված կացությունը մեղմելու հնարավորությունը։ Ուկրաինայում բողոքի ակցիաները սկսվել են այն բանից հետո, երբ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը սառեցրել է Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի ստորագրումը եւ գործարք է կանքել Մոսկվայի հետ։ Անցած կիրակի օրը բախումները թեժացել են, սպանվել է առնվազն 3 ակտիվիստ, նրանցից մեկը հիշեցնենք, ծագումով հայ երիտասարդ Սերգեյ Նիկոյանն է, ով ցույցերին մասնակցելու համար Դնեպրոպետրովսկից էր մեկնել մայրաքաղաք։ Երիտասարդի ծնողները Հայաստանի Տավուշի մարզից էին ժամանակին տեղափոխվել Դնեպրոպետրովսկի շրջան։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը հաստատել է, որ 3 զոհված ցուցարարներից 2-ը հրազենից է սպանվել, սակայն պնդել է, որ ոստիկանները դրա համար պատասխանատվություն չեն կրում։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ վերջին ընթարումների ընթացքում 5 մարդ է սպանվել, բայց պաշտոնական աղբյուրները այդ տեղեկությունը դեռ չեն հաստատել։
Շարունակում ենք մնալ Ուկրաինայում։ Այսօրերին բացի առնվազն 3 զոհերից, բախումների արդյունքում ծանր վիրավորվել են նաև մի շարք լրագրողներ։ Մոտ 1 ամիս առաջ, հիշեցնենք, դաժանձեցի ենթարկվեց Եվրամայդանի ակտիվիստ լրագրող Տատյանա Չերնովիլը։ Այսօր Երևանում Ուկրաինայի դեսպանատան առջև մի խումբ քաղաքացիներ մոմավառություն էին կազմակերպել, այդպիսով հարգելով Եվրամայդանում զոհվածների հիշատակը եւ աջակցություն հայտնելով Կիևի, Տերնոպոլի եւ Ռովնոյի հրապարակներում պայքարողներին։ Ակցիային ներկա է եղել Կարլեն Ասլանյանը։
Մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ եւ քաղաքական գործիչներ այսօր բողոքի ակցիային նախաձեռնել Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատան առջև։ Ցուցարարները ծաղիկներ դրեցին ու մոմեր վառեցին դեսպանատան մոտի հիշատակ այսօրերին Կիևում զոհված քաղաքացիների։ Ոստիկանները շենքի ողջ երկայնքով պատ էին կազմել, ակցիայի մասնակիցները պարզել էին Հայաստանի եւ Ուկրաինայի դրոշները, Կիևում զոհված հայազգի Սերգեյ Նիկոյանի լուսանկարը «Պուտինիզմի զոհը» գրությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանի խոսքով, թեև Յանուկովիչն արդեն հրամայել է հրազեն կիրառել ցուցարարների դեմ, այդուհանդերձ Եվրամայդանի պայքարը հաղթական ավարտ է ունենալու։
Կիևում այսօր պայքար է գնում հանուն ազատության, հանուն Յանուկովիչի բռնապետության, իսկ իրականում դա պայքար է հանուն Ուկրաինայի անկախության, ընդդեմ Ռուսաստանի նեոկայսրական քաղաքականության։
Ուսուցիչներ տեսնում են, որ Մայդանը Երևանն է տեղափոխում։
Անխուսափելիորեն դա տեղի է ունենալու։ Այսօր Մայդանում պայքարում են ոչ միայն Ուկրաինայի ազատության համար, այլև մյուս երկրների, մյուս ժողովուրդների, որոնք այսօր փաստորեն գտնվում են Ռուսաստանի լծի տակ։ Անկասկած, մենք ազատվելու ենք այն լծից, մենք վերահաստատելու ենք մեր պետականությունն ու ինքնիշխանությունը։
Դեսպանատան առջև հավաքված ակտիվիստները կոչ էին անում Ուկրաինայի իշխանություններին դադարեցնել արյունահեղությունը։
Պաստառի վրա գրված է՝ պետությունը պետք է հնազանդվի այն ժողովրդին, որը խոսում է։
Իրենք չեն ուզում պարկել Ռուսաստանի տակ, չեն կատարել Ռուսաստանից պարտադրվող հրամայականները։
Այդ Մայդանը շուտով Հայաստանում էլ կլինի։ Պետք է մենք այս վիճակից դուրս գանք։ Ճորտացված իշխանիկների հետ ես ճանապարհ չեմ ուզում գնալ, չեմ ուզում Հայաստան երկիրս կերտել։ Նրանք վաճառեցին մեր երկրի ինքնիշխանությունը։ Սերգեյ Նիկոյանը ազատատենչ երիտասարդ էր եւ նա Մայդանում հայկական դրոշով պայքարում էր նաեւ Հայաստանի համար։ Դա կոչ էր նաեւ հայաստանցիներին երևի, որ հայեր, դուք էլ վերկացեք։
Բողոքի ակցիային հետևում էր Հայաստանում Ուկրաինայի հյուպատոս Վալենտին Կուզիչկինը, ով սակայն հրաժարվեց որևէ կերպ մեկնաբանել ինչպես այս ցույցը, այնպես էլ Կիևի արյունալի բախումները, ասաց լիազորված չէ խոսել։ Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը համախոհների հետ ընդդեմ Մաքսային միության պաստառներով էր եկել դեսպանատան մոտ։ Նրա գնահատմամբ ուկրաինացիների այս ընդվզումը ինքնապաշտպանություն է եւ ժամանակն է, որ Հայաստանն էլ դասեր քաղի ու հրաժարվի Ռուսաստանի հետ համագործակցությունից։ Հայրիկյանն օրինակ է բերում վերջին օրերին սահմանին հնչող կրակոցներն ու դիվերսիոն ներթափանցումը, որին Կրեմլը գնահատական չի տվել։
Ռուսաստանը արդեն խախտում է կնքած պայմանագիրը Հայաստանի հետ, արդեն Ռուսաստանը մեզ բարոյական իրավունք տվեց չեղել հայտարարելու այդ պայմանագիրը, բացի այդ Ռուսաստանը պիտի նաև տուգանք վճարի պորտաբույսների բանակ Հայաստանում հայ ժողովրդի հաշվին պահելու համար։ Տասնապատիկ ավելի, քան իրենք այդ գույք պարտքի դիմաց եւ այլնով մեզնից վերցրել են։ Ռուսաստանը իր դաշնակցային չակերտավոր պարտավորությունները չի կատարում։
Շնորհակալություն Կարլեն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք հաղորդումը։ Կրթության և գիտության նախարարությունը փոփոխություններ է առաջարկում պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման կարգում։ Նախարարությունը ցանկանում է արտասահման մեկնող ուսանողներին տարկետման իրավունք այլևս չտրամադրել, բացառությամբ լույս հիմնադրամի կրթաթոշակների և հատուկ դեպքերի։ Թեման շարունակում է Նանե Սահակյանը։
Կրթության նախարարությունում հույս ունեն, որ ազգային ժողովն առաջիկայում կհաստատի զինապարտության մասին օրենքում փոփոխությունները և այս ուսումնական տարում փոփոխություններն արդեն կգործեն։ Դրանց համաձայն Հայաստանի հետ միջպետական ու միջգերատեսչական պայմանագիր ունեցող բուհեր, մեր երկրից ամեն տարի մեկնող արական սեռի ուսանողները այլևս չեն ստանա տարկետման իրավունք։ Ինչպես տեղեկացանք նախարարությունից, Հայաստանն ունի մոտ 10 միջպետական ու միջգերատեսչական պայմանագիր այլ պետությունների բուհերի հետ, որտեղ ամեն տարի Հայաստանից սովորելու է գնում մոտ 200 ուսանող, որոնց համարյա 90% տղաներ են։
Գաղտնիք չէ, որ երկար ժամանակ այսպես է մոտ տղաների միջպետական համաձայնագրով դրսում սովորող տղաների մոտ 90% չեն ծառայել բանակում, իսկ բանակում ծառայած ու վերադարձած ուսանողները բնականաբար որոշակի անհամարժեք և անհավասար պայմաններում էին հայտնվում։
Նշենք, որ միջպետական համաձայնագրերով տրվող կրթաթոշակներով սովորելու հնարավորություն ստացող երիտասարդների մեծ մասին ընտրում էր հենց կրթության նախարարությունը, բայց ստացվում է, որ նախարարությունը չի կարողացել ընտրել արժանիներին և սովորելու մեկնողների մոտ 90% գնացել են զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։
Պետությունը իր կարիքներից ելնելով իրեն վերապահելու է համապատասխան կարգի ընդունում, որով կտարկետվեն միջպետական և միջկառավարական համաձայնագրերով սովորող ուսանողները, բայց ոչ ամբողջ
միջպետական պայմանագրերից։ Նաև գերմանական ԴԱԱԴ-ից կրթաթոշակներ ստացած երիտասարդներն այլևս ավտոմատ կերպով չեն ստանա տարկետում, բայց եթե կառավարությունը առանձին որոշի, որ այս կամ այն երիտասարդին պետք է տալ տարկետում, նա անպայման կստանա։ Շոտյանը բացատրեց, որ կան Հայաստանի կառավարության համար առաջնային մասնագիտություններ և բուհեր, որոնք նախընտրած ուսանողներին հնարավոր է տրվի տարկետում։ Թե խոսքը որ բուհերի և որ մասնագիտությունների մասին է, հայտնի չէ։
Պահպանենք տարկետման իրավունքը ելնելով առաջինը՝ տվյալ բուհի Վարկանիշից Եվրոպայում և տվյալ երկրում, երկրորդը ելնելով այն հանգամանքից, թե որքանով այս կամ այն մասնագիտությունը Հայաստանի համար այս պայմանությամբ պահանջված և որքանով մենք կարիք ունենք տվյալ պարագայում այդ երիտասարդ մասնագետի։
Սոս Ավետիսյանը հասարակագետ է, այս օրերին զբաղված է Եվրոպական բուհերի մագիստրոսական ծրագրերի դիմելով, զինված ուժերում դեռևս չի ծառայել, մտավախություն ունի, որ կառավարությունն իր առաջնայնությունները կարող է սահմանել կամայական և իր համար այդպես էլ պարզ կարող է չդառնալ, թե երբ, գիտության որ ուղղությունները և որ բուհերն են առաջնային մեր պետության համար։
Կառավարության որոշումների դեպքում պետք է լինեն թափանցիկ, պետք է լինեն հետևողական, այսինքն եթե մի անգամ մենք տարեսանք առաջնայությունը ուղղությանը, ապա միշտ այդպես ենք, ոչ թե լինի ընտրովի, այսինքն այս անգամ սա է առաջնային, այս անգամ մյուսը, այս անգամ գիտեք, այդ էլ առաջնային չի։ Այդ խնդիրը լուծելով հետո, ես թվում եմ խաղականները կպարզվեն, իսկ պարզ խաղականների դեպքում միայն ես թվում ավելի արժանավոր մարդիկ կգնան ուսումը շարունակելու։
Շնորհակալություն Նանե, անցնենք առաջ։ Դիլիջանի միջազգային դպրոցի շինարարությունը կավարտվի 2014-ի հունիսին, իսկ դպրոցում սովորել ցանկացողները կարող են իրենց հայտերը ներկայացնել մինչև փետրվարի 17-ը։ 2014-15 ուսումնական տարում դպրոցը նախատեսում է ընդունել 16-ից 18 տարեկան 90 աշակերտների, իսկ մինչև 2023-ը կմեծանա թե ընդունվողների տարիքային միջակայքը, թե աշակերտների թիվը, հասնելով մինչև 650-ի։ Մյուս մանրամասները ներկայացնում է Լիանա Մնացականյանը։
2014 թվականի սեպտեմբերին իր դռները կբացի UWC Դիլիջան քոլեջը, որտեղ ուսանելու են 50 երկրներից հայտ ներկայացրած 90 աշակերտներ։ Հայաստանից քոլեջում սովորելու է 10 աշակերտ, ուսման արժեքը կազմում է մոտ $30,000, ինչը բավական մեծ գումար է հատկապես հայ աշակերտների համար։ Սակայն քոլեջի ղեկավարությունը նշում է, որ աշակերտների 90% անվճար է սովորելու բարերարների կողմից հատկացված կրթաթոշակների շնորհիվ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում դպրոցի նորանշանակ տնօրեն են։ Ջոն Փադեֆուդը նշեց, որ քոլեջը դարձել է միացյալ համաշխարհային քոլեջներ կրթական ցանցի անդամ։ Նման քոլեջներ գործում են աշխարհի տարբեր երկրներում՝ Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Չինաստանում, Սինգապուրում, Կոստարիկայում եւ այլն։
Well, the prospects of the school are that it will very quickly become known as one of the best schools in the world. I'm sure.
Ձեզ հավաստիացնում եմ, որ դպրոցը բավականաչափ արագ կճանաչվի աշխարհի լավագույն դպրոցներից մեկը, քանի որ միջազգային բակալավրիատի որակավորմամբ դիպլոմը աշխարհով մեկ ճանաչված է որպես կրթության որակը հավաստող ոսկե ստանդարտ։ Մեր շրջանավարտները, ովքեր կուսանեն շուրջ 2 տարի, կկարողանան ընդունվել աշխարհի լավագույն համալսարանները։ Դպրոցի տնօրենը վստահեցնում է, որ դպրոց ընդունվելու են միայն լավագույնները, նրանք, ովքեր բազմակողմանի զարգացած են, ցանկանում են աշխարհում որևէ դրական փոփոխություն կատարել, իսկ հա սոցիալական վիճակը, ազգային եւ կրոնական պատկանելիությունը ոչ մի դեր չի ունենալու։ Ըստ նրա, չի լինելու հետնամուտք, որտեղից կարող են այս կամ այն կերպ մտնել եւ սովորել հարուստների երեխաները, ովքեր սակայն չունեն պոտենցիալ։
And in particular they need to be students who want to have their horizons stretched.
Մենք պատրաստ ենք կրթական ծառայություններ մատուցել մանավանդ այն երեխաների համար, ովքեր ցանկանում են online-ել իրենց աշխարհայացքը, մտադիրեն իրական միջազգային ծրագրեր յուրացնել։ Դպրոցի հիմնադիրների խորհրդի նախագահ Վերոնիկա Զոնաբենդը ասում է, որ դպրոցն իր տեսակի մեջ առաջինն է լինելու ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև ողջ ԱՊՀ տարածքում։ Այն հավակնում է մրցել աշխարհի լավագույն դպրոցների հետ։ Մեր բարերարների ցանկում կան բազմաթիվ մարդիկ տարբեր երկրներից, ընդ որում ոչ միայն հայկական ցակումով։ Նրանք տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ են։ Դա ընդգծում է, որ ծրագիրը հետաքրքիր է ոչ միայն հայերին, այլև աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող մարդկանց։ Բանախոսները տեղեկացրին, որ դպրոցում դասավանդելու են բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Հայաստանցի ուսուցիչներ այստեղ ևս դասավանդելու են, սակայն վերապատրաստում անցնելուց հետո միայն։ Դպրոցում սովորողները պարտադիր ուսումնասիրելու են հայոց լեզուն, հայ մշակույթը եւ պատմությունը։ Դպրոցի հիմնադիրները նշում են, որ 2023 թվականին աշակերտների թիվը կհասնի 650-ի։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում լսենք օրվա մամուլի հրապարակումները, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նալբանդյան Մամեդյարով այսօրվա Փարիզյան հանդիպման անդրադառնալով ժամանակը գրում է. Փարիզյան հանդիպումից առաջ ադրբեջանական ոտնձգություններից հետո հայաստանյան շատ շրջանակներում բարձրացել է Մամեդյարովի հետ Նալբանդյանի հանդիպելու եւ ընդհանրապես բանակցությունը շարունակելու նպատակահարմարության հարցը։ Իհարկե, առաջին հայացքից ոչ միայն նպատակահարմար չէ, այլ նույնիսկ պետք է դադարեցնել բանակցությունը Ադրբեջանի հետ, քանի դեռ Բաքուն դիվերսիոն գրոհները կազմակերպում հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Մյուս կողմից, սակայն, հայկական կողմի համար բանակցության դադարեցումը չպետք է լինի այս կապակցությամբ միանվագ քայլ։ Հայկական կողմն այդ քայլին պետք է գնա հաջորդական քայլերի մշակված տարբերակով, այսինքն միայն բանակցություններից հրաժարվելն ինքնին ըստեյության այնքան էլ արդյունավետ չի լինի։ Հարկավոր է մշակել ադրբեջանական կեցվածքը առավել լայն համատեքստում՝ դիվանագիտական զենքի վերածելու տարբերակ։ Սակայն այս տեսանկյունից Հայաստանը Ղարաբաղյան հարցում կաղել է, կարելի ասել, խաղաղ բանակցությունների հենց սկզբից։ Այսինքն Հայաստանը հենց սկզբից եւ այդ չի ցուցաբերել կարգավորման բանակցություններում գործիքակազմի բազմազանության, նաեւ գաղափարական բազմազանության կարողություններ եւ զինանոց, գրում է Ժամանակ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանի հետ։ Կարծում եք Ալիևը պատրաստ է լոկալ սահմանային միջադեպերից անցնել լայնածավալ պատերազմական գործողությունների։ Այս հարցին Դավիթ Բաբայանը պատասխանում է. Չեմ բացառում, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է լարել իրավիճակը շփման գծում եւ հարմար պահին անցնել լայնածավալ հարձակման, բայց կան օբյեկտիվ պատճառներ, որ թույլ չեն տալիս ադրբեջանին դիմելու նման արկածախնդրության։ Սկսենք նրանից, որ տարածաշրջանում ընդհանրապես միջազգային աշխարհակաղակականության մեջ տեղի են ունենում կարևոր զարգացումներ։ Ազդեցության գոտիների համար պայքարը կարծես մտնում է հարաբերական դադարի փուլ։ Մասնարապես ցուլանում է լարվածությունը Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև։ Իհարկե, հարաբերությունների կարգավորման մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Մենք չգիտենք, թե ինչով է վերջանալու այս ամենը, բայց առնվազն մի քանի ամիս իրավիճակը լինելու է ավելի հանգիստ։ Մյուս կողմից, մի շաբաթից մեկնարկում են Սոչիի օլիմպիական խաղերը, եւ այս պայմաններում Ադրբեջանը փորձում է կտրուկ սրել իրավիճակը շփման գոտում, ինչը անմիջականորեն սպառնում է տարածաշրջանի կայունությանը եւ խաղաղությանը։ Ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում ադրբեջանցիները, ինչպես միշտ, առաջին գիծ կմղեն ազգային փոքրամասնություններին, իսկ նրանք չեն ուզում կրվել Ադրբեջանի համար։ Եթե Ադրբեջանում բնակվող լեզգիները, աջարները, թալիշները ոտքի կանգնեն, Դաղստանում եւ Իրանում ապրող նրանց հայրենակիցները կսատարեն իրենց եղբայրներին, այսինքն տարածաշրջանային իրավիճակը կպայթի, ստեղծելով համաշխարհային խառնաշփոթ, որը որևէ մեկին ձեռնտու չէ։ Այս քայլերով Ադրբեջանը պարզապես շանտաժի է ենթարկում միջազգային հանրությանը խաղաղության և կայունության դիմաց ինչ որ բան կորզելու ակնկալիքով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, մեր հաղորդումները, ինչպես նաև վիդեոռեպորտաժները կարող եք գտնել 3w.azatutyun.am կայքում, այստեղ ամենուր դիտեք նաև Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը ուղիղ ժամը 20-ին։ Իսկ այս ժամի թողարկումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Oh, 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 oh